I'm still
feasting also on that blessing this morning. Paliririe palo lucelo. Owe ifya plamo ifingi. Tafya ishivikwa ifintu ifyoleza. Enga tuchitila ilio tualonga na fwevene pamo. Ushe na mumona ukutula ilio tuachitile uku kusanguru wakulilesa. Ifyo ifintu feenda kuno. Ipalo panuma ye palo. Amaka panuma ya amaka. Obukata panuma ya bukata. Che na chilifi echa wamisha. Kabiri alino kutuwalirira ukuchitecho. Utu tutambala ni mpeperela. Palitulia nga nga kuliko muntu umo, muno uli umwine. Nomba ndefwa yafye okulanda palichena, paka chitafu ya temwa chibiri. Kabiri intanshi ndeta shaimo bonze, pachabu pechenu chisuma, chitafu yechaka. Ifya kufwala, ifya suti, ifya manchitire. Kushefiria, ifya li mchobe, muina, nevayo. Mkwai, ifya kufwala, ifya suti. Paka shimikila, yonse, kutiba bonze, ifya kufwala. Ya suti, chawama, chilia chisuma. Nomba, bala piba, kabiri dirielibe, ilabo shefi ya kufwala wangu kuchira chili chonse, icho na ishiba. Mle mwana, kabiri chisenda fye ifi ya kufwala, ifingi kukusunga kashimikila. Kabiri ifi ya kufwala, ifisuma, insalu ya mutengo unono, ya kotoni, ilino kufwala fye, mkashita fye kanono. Eicho suti isuma, nga ilia, ikekala inchita itali. Kabiri, tonton kanye nifye, mle ya filisha no kupela ifi ya kufwala, kumugonzi wakwa shikulu. Kabiri shikulu amupale, Yesu atile, apaponse mwachitile umo, huamuli ababa chepesha, vamunyina mwachitile kuline. Eicho kanshi, tamwaleta ukushitila wakapyunga babiri suti, mwachitile ama suti ya biri Yesu. Bili ya efyo asosele, mwachitile kuline. Lelo kulio kumishi waku nono ukwa mumulu ulu chelo vushe machikumona takuachiwa ubuite wakuchipa ilo nangubumo. Lelo panu mafie yambila kabiri kabiri ubusuma uwamu pashi wa mshilo kuila pabantu ubukata kwa kwaleza ukwenda vachitende kafie ukulaisa na kulia mumba lifemonse. Kabiri na chimona vamo abasuma sana, aba nandi ba Baptist ukufuma, uona street Baptist church, mulo wa shivili, uku imini na umu akupita, ukulao wafye, mumaka ya kwalesa. Owe mwe, vena, naliwa kumenye panuma ya kulonga na batire, yalia, maka ya kwalesa, natire, ili achishinka, imwe mchine, mulyaba lungama. Amaka ya kwalesa. Kabiri tekutu usange fya mashiwe haya kusosa. Tawishi ibefye ifyo winga sosa. Umupashi wa mshilo usenda fyo kulonga na kabiri tawishi ibe. Icho alinokuchita na kwena. Mumutalalilwa, mubusuma, mukuichefya, wa kontoka, owe munyina pati. Chiria mulu fye kuline. Ndifye umo waba haba mumusango. Uwakale abwaba temwa kulioku mfuika mulichena. Mulemona. Ngomuya shipo rada, ati ile kuwa kwe inshitaimo, ale shimika ili ashikabiri, ati ile ena no mkashu wakwe, wali kerepe tebulo, kabiri umkashu wakwe, ale fwaya okuya kumo, atemwa kuchita ichintu chimo, kabiri ali tuwalile okusosa kuli ena, lekuti nchichitefye, kabiri na fimbifo, kabiri uti amu putukisha wangu wangu. Eicho, alo lekeshe kuli ena, kabiri filamba fiale konkoloka mmata yakwe, kabiri atile kuli ena, atile, chisu manomba, ato ntonkenye mumutima wakwe, ngakuti alengo kumfo wibwangu, mudu liyo msango, lekeni eka lefye uwa kumfo bubi. Eicho ena, ngoma ume, alifungire pepala liyakwe, nokulibika panchi, pamba le yakwe, kabiri ena lionse, ale imina pamwinshi, nokumufyompa, shalapo. Elio kabiri ilio afumine panse pampongolo, kuti asoko na kuli ena, elio kabiri chiria kuti chapu ishisha chiria, na mwishiba mpaka ilio abuela ukufuma, wofe chiria kwe. Kabiri, chorulio uchelo atile, ilio bate ndeke ukuya chinshi, pamwinshi chinshi umukashi, ayiminine ulubali ilu wa pamwinshi, kabiri ena ari mufyompele kabiri nokwendo kufuma panse pampera ya mpongolo aiswile mpongolo alolekeshe kunu makabiri umkashi ali minine pamwinshi nomuto wakwe wakontama achiri ale mfobubi atire ali musokoneshe shalapo atire umkashi ali musokoneshe kafike nipo atire atendeko kwenda mu musebo kabiri atampira kutontonkanya ngata kutila ichintu chimo kuti chachitika kuli ine iliyo nshira bwera kunganda atemwa nga ichintu chimo kuti chachitika kuli ena iliyo nshira bwera lesa kuti atufumyapo pesonde kabiri umwana kashumusu mangefe ena aba ifyo abo musuma kabiri na fimbi po kabiri atire iliyo akwatirepo fimbi umutima wakwe watendeke uko mfirapo obubi eicho apiri wikefye nokubutuka kubwela aiswile mpongolo aingile munganda nokuisule chibi kabiri ilio aiswile chibi au mfile chintu chimochirelira alolekeshe mumbali aiminine kunuma ya chibi atire tasosele njelelako ena tasosele ndelomba ubwelelo tasosele ponangu chimo atire aishire mkumbatira fye nokumufyompa na kabiri alipiri wike nokufumina panse atile afikire panse pampongolo atile ena aliminine pamwinshi na kabiri atile sharapo kabiri nao atile kafike nipo atile ngafiryafine achitire omuku wantanshi lelo nchitai akulekeresha mwali ukumfa wino muli chena eicho uye emusango chabelamo ilio chikwete ukumfwika wino muli chena mulemona ukutila chena muchine chine chintu chimo kufuma kulilesa nomba mukusala panchita ishi nono isha pitapo ita kwa trusti umupia munyina Sothmani ndi uwa shinikisho kutila wa trusti na bonse na avishi wa nomba ukutila kumpela ya mwaka uwa kupituruka mchipao pavushiku wa ntanshi wa January ukutila yonzama ofishi ya lukuta haya palanga ama pastors na madikoni kabiri na yambipo yalapwa kanshi ngabalefu haya ukutualira nomba ama pastors cha chipiribu la filia na chipiribu la batrasti na batiko ni na wakafundisha wa Sunday school kabiri na fimbipo vena pastor asarwa nolu kutakabiri alekala mpaka elio kabiri elio vena nga abantu akabungu akalipo akaba trusti nangu badikoni nangu bakafundisha ba Sunday school atemwa bambi gabalekwa yo kutuwalirira batwalirira fye ngatabalefwaya lyena bena balingire okuleka ngatabalefwaya kutuwalirira kabiri takwa abanangumo wakubakanya yena balatwalirira kumwaka na umbi kabiri elyo kabiri ngatabaletwalirira yena balakwata okusala nokusonda trusti umbi atemwa byonse ifyo iwo feshi lyali eicho kanshi tachitikisha omuntu kunshitai ya bumi bwakwe kukubomba mukabungwe lelo chikulufya le umfwalesa linankwe kabiri ale mwafwa kabiri alefwa ya kubomba ichiputurwa chakwe atemwa ichiputurwa cha mwanakashi chonse ifyo chingaba ukutuwalira nomulimo wakwalesa lyonse tuli abansansa ukubakwata kukubomba pamona ifwe mwamona lelo muli uli omusango chilapela omuntu ishi uko ukubomba umwaka umo kabiri nokumona ifyo benga chitemwa bamo batrasti besu balekala imyaka nemyaka nemyaka na badikoni nabo kabiri chilya chisuma sana lelo nomba takwaba inshita yatantikwa nga trusti atemwa pasta atemwa omuntu umo mukabungwe balewo mfo kutira tekuti babombe na kabiri atemwa okufumamo lyena beshibishafye olukuta pakutira bengabula omuntu mbi muchifulo chabo kabiri chirya echire chitika muno muno bushiku na munyina Morgan munyina William Morgan aleleko kuba trusti balefwa ya trusti umbi kabiri munyina Sothman asontelwe nga trusti munshita imbi elyo kabiri muno bushiku achipokelerwa mukabungwe kintu chasuminishiwa ikulutye olukuta mulukuta lwesu chaba kusuminisha kwa lukuta olukuta lulafumya atemwa lulabika mo trusti olukuta lulafumya pasta atemwa lulabika mo pasta chonse pintu chiri chaba lukuta muli fyonse chiria chabutumwa chiria echa chitike munshita ya Bible Echo kanshi tuleo mfokuti ila takulu muntu na ngumo kanshi uwabulu kwa temwa ikintu chimomulu kuta tatulefuwa ya chiria umwa ume onse umuntu onse inewine kutusala uli onse kabiri kutusala fie umo kwa tipie umuntu uli onse wa mulu kuta muno ukusala fie umo techintu icho ninga sosa nichiria icho olukuta lusosa mamona icho olukuta lusosa mamubiri na mutemwa ichi owe nde tonton kanyachiria taba fie mumalembo ulia emusango chiringile chabiramo nomba uno ulinokuwa umulungu kalamba sana ukwisa mailo chikurunga suminisha ningile na kuata mapange aya mwaka uleisa ya kulali kwa konse ndefwa ya okuya kuliaku kuofeshi no kuya avula isi ya kulali kwa pyandi pyonse no kukileta kunganda eicho kanshi panshi kuishi nono ishile konkapo ndino kuya kumapepo kulilesa no kupepa kuliwene kupuntungurula no kunangisha ninshila nshi iya kuyako nefya kuchita tatuleka la munchi tangefyo chari ilio alipano ukolesa amutunguru ile kufuma kunchende imo ukuya kuibie kabili ali mumusumba pama ora aya nono kabili ukuya kumusumba umbi lelo ilelo chava mumi wombele imbi chava ichata ntikwa ama bumba ya buka piunga kabili nefintu ifingi filingirwe ukuchitwa kabili omusango nchichichilamo ndaleta ifya kulali kwa fyandi fionse ifya kwa Afrika nokutibika panshi konse ukulali kwa ukwa ku India kabili konse ukwa ku California ku Utah kabili nokulali kwa konse ukwa pusana pusana nokufipatula ukufibika mumina ndafireka fye elio kabili ndatendeka kwenda nokupepa nalimo okuya muli moto kawandi kabiri okuya obushikubu mwatema shibiri okubwela okula pepa ichintu chimo chilesa pamutima wandi okuya kuchifuro chimo elio ndamonanga chakutila kwele nganyafye elio panuma elio ine ngachansesha sana ndayapali uyu mwina apo inchende imo ibelele elio ndabula inkalata noku ibelenga ya kulalikwa ukumona apo ibelele elio okufuma palya uyu emulandu nchitila chiria kulala okutontonkanya ukwenda nali mwama ora ama kumi chine lubali na yabiri mundeke muchikuku kabiri pamuluna panshi nokushinguluka ngamalitala ukuya kufyalo fyakutali tamai shiba inshita shimo mulaya pamulu kabiri inshita shimo ilabwela munshi nokutenkana nokusunkana ukuya ukunoku muli yali amakumbi na pamulu wayali amenshi inshi kushitatu akasuba nobushiku elio mulafumina panse ukunyanta pamushiri kabiri chintu chanta nshi chisa mukumukumanya ni satana isuma ibumba yabaka fyunga baso selechi bamo muli bena abapatukana mukusala kabiri bamo kuli mwamona elio limbi kuti mwasose chisuma nalimo shikolo tafwa ireine ukutinjise lelo ilio watu mwanalesa ulawa waite ya nya kukukumanyo mulwani. Musosa, na nyanta pano mwishina ilia kwa Yesu Kristu. Na isa mwishina ilia kwa shikulu Yesu. Kabili munondi, no kuikala mpaka umulimo wakwe ukakwe. Mwamona, kabili mulaite ya nya kukukumanya fimuandashi. Eicho, mwari ntema, nalishiba mulachita. Eicho, mumpe pele kono mulungu kutila, ninga kuwanto kusala kwa linga, ukuputua kwa kwa lesa, kulino kuntungurula. Nomba, njino kukwata kumo kunono, icho njita okulonga na kunono ukwa mulubilo. Njino kuya mu Florida, uwa lenga chine konsekonse, pavula kabiri, uwe kumi, uwa unomweshi, atemwa Tifton, Georgia. Tifton, Georgia, uwa lenga chine konsekonse, pavula no uwa lenga ikumi, uwa January, nde pilibula kusoso kutila, mchifulo, icha unomweshi. Elio kabiri, ningile ukuya ku Glasgow, Kentucky, elio nalimo Somerset, Kentucky, kabiri inshtaimo, iya ushiku, elio nalimo Campbellsville, Kentucky, kabiri munyina Rogers, alefwa ya ine ukuya ku inshtaimo, iya ushiku, kunchende yakwe, icho wali kwata, nalimulufishe inshtaimbi. Nomba, pepele niko munyina Rogers, wachikwata isenge ile elo kabili nachi, ikata okuboko kwakwe kabili nachi, musanga, mumusango wabipasana, uluwa kumubiri. Eicho, pepele niko munyina Rogers kunolubali, hali sende fintu ifingi mmaboko yakwe kuri ya kabili, tali mulengo okuba, uwasaka mikuwa kabili, nokumfuabobi kabiri ena ena nakwata obumi obwabi pasana ino ine nchita kabiri umkashi wakwe ali mubo bisana eicho pepere nikolo lyolukwaulu nono abana bakwalesa basuma kabiri nalimwe bakirya kikulu ngasuminisha nkabana nkwe inchita imo ya busiku kabiri munina radel umunono wesu umo umunono mulukuta ulo twampana nalo kulya lubali pamwalenga makumi mutanda na fibiri umulumendo uwakale umunono uwansoni aire ukulubali kabiri talo lekeshe na pamulu kabiri kuti aisa kulya kunganda kabiri owe ndetunganya abantu batontonkenye ali uwakuchushafye lelo kwali chintu chimo pamulumendo ichamoneke chituntulu nalitwalire fye okwikala nankwe kabiri okwikala nankwe natire munya radio kuti wachita atire munyina Branham nganaya kuntanshiye bumba umutima wandi wandi ulesa mumukola mino wandi ine inete kuti nsosefye ishwirimo natire ule imina kulya nokumina kubwekesha mukati nokulanda mwishina lyakwa shikulu mwamona kabiri nomba ali kuwata tabenako yalingana na ino ukulu bali kumba lya msebo okuchitafye chintu chimo ikale ninayo umulumendo ali kwete obwite bwakulilesa nalishibe bawishi na banyina bantu abasuma sana kabiri nomba tulingire twakwata juni inshita imo ya bushiku kulya kunyu aubane kabiri owe na mwishiba ukulongana fyo kunono kirya kuti nakwata inshita ya bushiku kuno kabiri inshita ya bushiku kulya mpaka lilya ngefintu fyonse fino kwendo kulingana nobutantiko nalimo obwalenga makumi abiri na fisano mu January nkesaya kumi yami omusonkano wesonde lyonse uwabafu Gospel Christian Businessmen kabiri ukufuma kulya okuya ku Kingston aiti ukuya mu South America kabiri ukupita mulya mu Mexico kabiri ukufuma kulya okuya mu Africa ukufuma mu Africa okuya mu Scandinavian kabiri nafimbi ponga filya ichiputulwa ichikalamba ichamwaka ndechitikila chikabonthiwa mukulongana kwa fyalo fyakutali eicho mule mpepelako ningilo kukwato kusala okwalungama nomba chiria chilifye nga chakutila bufwayo bwakashikulu ngatachiri ndefwaya okuya okulikonze inchende ilionze chile sakamana uko iberele ndefwaya okuya lelo chikulu fyendi uwalinga okuyimirina muli ululukungu ulwesonde Kololes ambikamo ndefwaya okushimikira ichuma chako ichashika mpake mfwa ikamfumye mulu uyu mubiri kulya ekupimpa kwandi ukusenamina kwa kwalesa ngakuti anga filisha fye ngafumya fye okuboko kwakwe paline chiwa alino kunjipaya echo mule pepa fye kuti lalesa alino kubika okuboko kwakwe okwaluse paline Ndelomba obupingushi bwakwe ndelomba oluselo lwakwe mwamona nomba obupingushi bwakwe iyo yekuti njimini nechiria lusetye lwakwe elo ndepapatira pantu ninshiba nshiri walinga kabiri tapali nangu umo ulivyo kabiri tatulingire okulomba obupingushi bwakwe tulefwaya oluselo lwakwe Nomba munobushiku pakuba uwa komako ishi wipa nono lelo tekuti nkane ishuko kukulanda kuli ilibumba ilisuma ili abena Kristu loeleni ilio nshila vilisha ichi leke ninsoswe chintu chimo ilio imwe bonse muli nomutima umonomba na mubu mfwano kabiri ifintu fyonse ukulaenda fye wino leke nifye nande pa nono ama miniti ya vili kulu kutalwandi mwamona
Listen, ma.
Umfweni, mwema temui kwa bandi, mumbila nsuma. Bandi, intanda mchirongwe chandi. Nganka kwa tako chimo, ava shituwa no mulopa wakwa Yesu, na chichite chipepa ngirimo, ukubwela ngafino, walipange nechiri ya pavulendo kwa kulunga, munyina Roy Robersoni, munyina Banks Woods, na ine pavulendo kutira, kutwaleta ukubwela munyina Roy kabiri naifa wonse twalera nda palwa pasta wesu munyina Neville kabiri umuntu uba na imwe inshita yonse okuchema na fyonse fye twali mutemwa lelo nomba munyina Neville ukuba pasta uwo tubombana nkwe chamoneke fye itakosa panono kuli munyina Neville okwingira muri kirya mwamona eito twali pepere kabiri tamoneke kwanti bwali bufaya kwa kashikulu ukutinchi chite nomba nalilombere shikulu ngakuti angafwa kuti nachitaita wamisha kabiri panuma yakuisangurula nemwine kabiri panuma yakulenga okukwata olukuta kuchitecho nomba ngalesa natupala mu musango achitiramo mukulongana okunono okwapita nakulio kusangurulwa kunono nifinshi alino kuchitanga watu alira kuchitachiria mwamona tuwalire nifye ukuchitachiria nomba umfweni mulimuchite mwiko umono mie ifyo nachimumona mwachiminina mulio mwakupita muluchelo kabiri uno mulungu na maboko yenu kulilesa kabiri kabiri umupashi wawama ukulashunda palimwe nomba mwilaisho kumfira kuchintu chimo ichabipa ichochiwa alino kusosa mwamona ngachiwa amulangisha fimo atemwa amweva ichintu chimwe chabipa pali umo uachilundwa tamwili wakwa Kristu mwila chichetekela pantu ndili alinefye ilio mwachichetekela ninshimaona ula ukuishiva kwenu kabiri nga wamona umo uachilundwa tamwili wakwa Kristu kutite chintu chimo ichabipa wiyensho kweva umuntu umbi lelo kabiye kuli chilie chilundwa kabiri nechite mwiko kabiri mone ninga kuti mwabaleta ukubabwesha kuli Kristu na kabiri kabiri ngate kuti muchichite yena eva umuntu umo atemu alekeni vae pamona imwe chichiteni umusango amalembo ya sosa mamona lelo muyesha ngo muntu mwatila ngashi kampanda na kampanda atemu amunyina kampanda na kampanda mwikenshi okuchetekela ichebo chimo palichena. Mukachirekefye chibe, pantu ibukisheni, nichiwa ulesha okumuputa ula mutupimfya. Nomba, dolekesheni, ena okuisamo, pantu alinokuchichita. Nomba, mukaleke, umuntu musuma wanganda ichitetekelo, chike minine paliapene. Kabiri mwikesha ukupokelela ichintu chimo. Aba bantu bali bikwa munchende cha mumyulu pamona imwe kukwata isenge cha pamo ukushinguluka mapalo ya kwalesa ukulya umulalilo pete bulo kabiri umupashi wa mshiro walipela bukambone ukutila vena vana ba kwalesa. Eicho, leke ni tubefye awa wa manga nshi, awa mutima wankumbu, awa velo luse, awa kutemwa. Kabiri umuntu umbe, ngalela ndete abipa palimwe, landeni fisuma palibena, moneni ubusuma ubulino kuisa kulimwe lilia. Mwamona, ilia chishinka, lionsefye, mulewe sesha ichisuma pabubi, ukutemwa palupato. Kabiri fye, mwishe uleo kwa wino mtemwi kwa umkashana umunono kunuma ili achisuma deto telanganshi ee achiafye kunuma achivafye mugu afya ubu kalamba kunuma kulia kabiri shikuru Yesu na mleta nomba no kumupela mkulongana tuleto telanganshi pari chiria chiria echo na chifumi na kuchintamba inshitaishi nono isha pitapo vachoso kutila vachipepa no kupepa vachifirwa okufika kuli shikuru. Nomba, venifia wa shininkisha ukuchitachiria, muna ye mwewe ne chiria, kulilesa, lesa, kumkumbu shenu, chiria echo, njino kuchita. Temulandu ifyo muntu uli onse asosa ichibi, wese shenu husuma, mwintonton kanya ichibi. Nga mwatonton kanya ichibi, kabiri mule chosafie mule ubumbi munda, liena, 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 muli abaluba. Imwe twalire nifye ukuisangula kulesa mpaka maumfafye wino sana kulio muntu kulia emusango wakuchitilamo eri obusuma obwa mapalo ya kwalesa ulino kuchitafye owe ulino kufimbafye umwe wenu kulia emusango wakuikaliramo abachimfya ye natapali nangu chimo ichinga mchena ilio lyonse mulimu kutemwa chisuma muleso sa ngana mukwata indimi chikawafubalishiwa, gana mkwata mano, yakapwa, obusesemo, bukafirwa, lelo ilio mkwete okutemwa, kwena, kukatuwa lidira umia yaya. Mwamona, kabiri mwitemwa fye balia aba mutemwa, lelo temwe ni balia aba sha mutemwa. Pantu chintu changuka, kuli ine, ukutemwa uli onse uyo wa ntemwa. Lelo eshenu ukutemwa umuntu mbi uyo usha mutemwa. Paria epo mwingeshi bilanga chakutira mulia wena Kristu atemwa yo. Umuntu umo usha mutemwa. Lelo nomba mumutima wenu mwaliba temwa. Nomba ngata mlechitachiria yena. Twalile nifye ukwikatira kuri leta eko chaba panto nari chishiba ukuba ichine amen nari shiba chiria ukuba ichine nomba twala insula ichebo chawa manomba mwibuku byaba hebere kabiri ichipandwa cha 11 bai ino nofye imbira pakuba umwako meshi wipanono teona chikwata inshita isuma na bamunina na bankashi kabiri nsha chingiramo mpaka mupepi na 6 koloko kabiri na chibutukira fye muchipinda no kufukama kumbali ya bedi muchipinda chakulalako kabiri na chipepa banshita inono na chisaima no kubula baibele yandi no kutendeka kuberenga kabiri na chimona magazini ya chivaparia kabiri na chisenda kabiri ya chivaia lembwa mu Africans eicho na chifirwa kuberenga chilia kabiri inshita shimo mukuberenga mwino kufika peshiwi kabiri lilieshiwi lilesa mukuba ya mwe okuli mwe ulia emusango kapyunga kwatiramo yakwe imbira yakwe ukutendeka fyo kuberenga ukuberenga baibele chintu chimo chintu chanta nshina mwishiba kulasika pa chintu chimo eriyo chintu chimo chilunda kuli chilia chintu chimo chintu chimo chilunda kuli chilia chintu chimo eriyo ulashirapo kabiri nokuyafie kuchintamba nokufiberenga lesa linokuchita ifya shala kuli chena mwamona alinokusakamana ifya shala nomba inshita shimo kulaba okusendwa sana mpaka ulapanga utumatonto nkanyo utunono utuwa chinshi utuwa kulemba utunono utuwa matonto nkanyo uto watonto nkanyapo inshita imo mukulongana uko kuringilo kuisa wangu wangu kuntanshi chiria viringa fie pali tulia utumatonto nkanyo utunono uto wachikwata limbi mpashi wa mshilo ulinoku ya leta kumweo kuliwe na kabiri na alichitapo chiria inshita ishingi. Nomba, awa hebele 11, leke ni tubelenge vesi ya 1, ukwambila po. Kabiri, wala hebelenga ama vesi na yambi ayengi.
Now faith is the substance of things hoped for.
Awe chitetekelo, eshintililo ilia fintu tulechetekela. Ninte ilia fintu ifishimonwa. Pantu emo vata shiwe awa kalamba. Niku chitetekelo, eko tuilu kila kuti ifya pano esonde, yale ngirwe kutewa chakwalisa. Mukuti ichimoneka, chachitilwe kupishimoneka. Ushe chota chirita wamisha, lekeni mbele ngeri ya vesi ya 3 na kabiri, umfukisheni.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God.
Nikuchitetekelo eko tuilukira kuti ifya pano isonde yalengelwe kuchemo cha kwalesa mukuti ichimoneka chachitirwe kupishimoneka tena chebo cha kwalesa nikuchitetekelo abere atulire kulesa ilambo iliachisha ya kwa Kaini. Muli ilio ashi ninkishiwe ukuwa walungama, kabilesa ashi nikekobu nte pakupokelela ichabu pechakwe, kabili ni muli ilio wene achira lirandira nilio aliwafwa. Nikuchitetekelo eko enoke atuwalidwe mumulo, ukute mwane mfwa, kabili tatangirwe, pantulesa ali musendele, pantu ilio ali talatualwa mumulu, ashi ninkishiwe ukute ali uwate munalesa, miaka imyanda isano yavu minayo.
But without faith it is impossible.
Kabili ukwavulo kutetekela, tekutikuwe uko mutemuna. Pantu upalamina kulilesa, alinokutetekela kuti ekwali, nokuti ava kalambula, wabamu fwaya fwaya. Nikuchitetekelo eko Noa, idio aso kelwe kulilesa pafintu ifyali, ifishila moneka, pakuba nakatina kakulilesa, ape kanishe ichiwato kukusikilamo ava munganda yakwe. Emo asekele ava pano esonde, nokube mpiani ya bulungami, uwishila muchitetekelo.
Now let us pray just a moment and bow our heads.
No mbaleke ni tupepe fie pakashita, no kukontamika imitwe Yesu.
Lord, our
Shikulu, lesa Yesu, uwa chindamisha, moluse, kabiri tata, tulaisa nomba mchinso chenu na kabiri, no kutotela. kabiri satule umfwafye nokutila tuli muchinso chenu bantu kutila natukontamika imitwe Yesu mukupepa lelo twalichetekela kutila lyonse twaba muchinso chenu bantu kutila amenso ya kwashukuru yabutukila okuno kumwisonde lyonse kabiri mwalishiba ifintu fyonse kabiri mwalishiba matontonkanyo ya mutima eicho kanshi shikolo kumulandu twakontamikira imitwe Yesu kulomba ichi chakupapata ukutila mwalatu belo luse pamembu Yesu shonse nama mpolo kulimwe kabiri ukutila uluse lwenu umukuna umbi winga perwa kulifwe umusango wakutila mwala isula imilomo Yesu ukulanda kabiri amatu Yesu kumfwa kabiri ukutila ichebo chenu chingaba ichituntulu kulifwe munobu shiku ukutila ayama vesa ya nono ayo tusalile ukubirenga yengaba ubwa filisho bukalamba kuli membala onse wa mubiri wenu wa kupapusha pesonde ulukuta lwenu ulwa bumupashi ulukuta ulwa bubiri luli olukuta ulo lwashitwano mulopa wakwa Yesu ulo lwasambwa kabiri lwalisangululwa kabiri lukapelwa kulilesa bulya bushiku ukwabula kalitoni atemwa akalukashi ibyo tule mutotela ukukwata ekitetekelo ukutetekelo kuti tuli abakumako kuli obo busuma bwakwalesa ukupitira mu bulungami noluse lwakwashukuru ife Yesu ukupepa nombo kutila mwalaundapa ubulwele bonse wamutotela pakukumya uli omukashana omunono inshitafye inono yapitapo ukulala mukipinda mulya uwachushiwa sana ukufuma mukukalipwa ukumumona ukwenda kili ekitetekelo ichi inono ichabwa iche kabiri nokusumi na imwe kabiri noluse lwenu kabiri tule mutotela paliichi kabiri tule pepo kutila mwalaibu kisho mutemwikwa umunono wakwankashi beka kulya mukentake kabiri nabalya abo munyina nevao achilandapo kabiri mweleza ninkambi kalamba yabalwele konsefye kabiri makamaka shikolo balya abashaputushiwa kabiri tabamwishiba ngabafwira mumembu shabo tekutibese kuntumuli tulepepo kutila mwalatu pelo obunte na maka ukushipa kukulande echebo na mano kuishiba ilio tulingile ukuchilanda elio kabili lande ni kulifwe ilio tuwalanda ifyalinga pakutila tuingafumamo nukusha abantu mukupapushiwa ukusunguka ukwamupashiwa mshilo nomulimo wakwe chipele ni shikulu tumfwe ni nomba tulepepa mwishi na yakwa Yesu twalombefi. Amen.
I would like to speak just
ndefa ya kulanda fye pakashitafya kanono pesambililo ilya amano twalisambilishiwa kutila omuntu wachifyalirwa alikwata amano ya sano kabiri yalya yonsa amano ya sano yalatungulula iyakwe iyakwe atemwa lesa amupele aya mano ya sano kukubombera ko omushi wakwe wapesonde kabiri yali amano yaishibikwanga ukumona ukusonda ukukumya ukunonsha ukumfwa yali amano ya sano ayo yaishibikwa kumuntu wachifyalirwa kabiri yena yasuma kabiri tekuti tubombe atemwa kwikala ubumi obwapwiririka iyo limo pali ya mano ya firwa okubomba ukulolekesha kwenu okumfwa okukumya okununsha atemwa okusonda tekuti tube abatontolo okwabula yena kuliko ichintu chimo ichibulile ichikutulwa chimo ichabumi itotete tuishibe okwabula lirye lyano okubomba kabiri yena yasuma kabiri yena yakankala kabiri yapelwe kulifwe nalesa lesa apele yali amano Neno yapelwa kuli imwe ngechabupe. Kabiri chabo musango ivyo imwe uko mule pela yali amano ukuba emusango ivyo bumi bwenu bukatungululwa umusango mubonse shamo yali amano ya sano muli ivyo mumona ivyo mumfwa ivyo musonda ukunonsha atemwa okukumya chonse icho yali amano ya perwako yakateka muli imwe. Kabiri tuleta shanga nshikulilesa ukutila tuwali kwata amano ya sano. Lelo te chintu chimbi icho haya amano ya sano ya pelelwe kulimwe ukumutungulula. Ya pelwe kulimwe kukubombelako pesonde. Lelo wapelwe kulimwe iliano ilialenga mutanda. Kabiri iliano ilialenga mutanda yavafye kumwina Kristu. Kabiri tekuti ukwate iliano ilialenga mutanda kano wavo mwina Kristu. Emusangofye weka uo mwingatala kukwata kuchila pamano aya chifyalirwa ya sano aya kumuntu wa chifyalirwa.
But sixth sense is better known to the Christian.
Lelo, iliano ilialenga mutanda, liaishibi kwa wino kumwina Kristu ngechitetekelo. Liena, eliteka no kutungulula imwe. Kabiri liaveli apulishamo kumano yonse yambi. Liaveli apulishamo kuli yonse amano yambi. Amano ya sano. Nomba, tetinsoso kutila, pantu kutila, tulapokrela iliano ilialenga mutanda, ukutila amano ya sano tayaba ya suma na kabiri. Yaliba.
Those five senses were given to you by God.
Yali amano ya sano, ya pelwe kulimwe na lesa. Kabiri yali ilo kubonfiwa. Lelo ilio amano ya sano ya bomba kupusana nechebo cha kwa lesa, liena, yalebepa. Nomba, iliano ilialenga mutanda, tekutilibepe, liena iliano iliapulamo. Kabiri chiria echo, defwa yokulanda po. Uluchelo na chilanda pali, ichi shivilo, ichapulamo. Kabiri munobu shiku pali, iliano iliapulamo.
And the super sense,
kabiri iliano ilia pulamo ni mupashi wa mshilo. Ichitetekelo cha kwa lesa, ichikala muli imwe. Kabiri nga mwaleka amano ya sano kupelwa kuliano ilia lenga mutanda. Lilino kumutungulu lano kuleta yonse yambi amano ya sano kukubutungulushi uwali iliano ilia pulamo. Pantu liena liachilanga nshi liano liachifyalirwa ngevyo muntu wa umupashi alichila uachifyalirwa. Yave liataluka ukulepa ngevyo imyulu yava ukuchila umuntu wachifyalirwa na mano yako ya sano. Ila mulenga imwe ukuchetekela ifinto ivyo tekuti mumone. Ila mulenga imwe kubomba apo ta muletonton kanywa amano ya sano yengatala kutonton kanywa palwa tena.
The devil can get into these five senses and lie.
Chiwa kuti aingira muli aya mano ya sano nokubepa kuli imwe. Lelote kuti akumye liliano iliapulamo. Lilia liabo kutari kuli ena. Ilia liafuma kuli lesa. Litua ichitetekelo. Ichitetekelo echilia ichintu ichikalamba. Kabiri amano ya sano tayatungulula iliano ilialenga mutanda. Lelo iliano ilialenga mutanda elitungulula amano ya sano. Iliano iliapulamo litungulula amano ya chifyalirwa. Kabiri amano ya sano yaba okumona kusonda okukumya okunonsha okumfwa. Kabiri iliano iliapulamo chintu chimo ichilino kumulenga imo kuchetekele chebo cha kwa lesa. Pantu chintu fyecheka ito lingalanda po. Ika mulenga kuchetekele ifintu ivyo tekuti mumone okusonda kukumya okunusha temwa kumfwa. Pantu likasenda ichebo cha kwa lesa.
And it will deliver that word.
Kabiriri kaleta chilieche wa kulimwe no kumulenga kwenda kupusana ne chintu chimbicha bapo kanofye chebo cha kwalesa kuchitetekelo kuchitetekelo chila chichita nomba mukupela ubo bulondoloshe wa mano umuntu wachifyalirwa afyalwa na ya mano echo mano yena ayapelwa kuchifyalirwa Kabiri, echintu vye chitunturu, akatala okuishiba pali chena, muku tontonkanya kwakwe okwa buntunse. Kuti atontonkanya fyengo omuntu, kuti amona ng'omuntu, kuti ailuka ng'omuntu, kuti aumfwa ng'omuntu. Lelo, ilio aisa mukutungululwa, atemwa okupiribulwa, atemwa kuti twachita okufyalwa chipya chipya. Ye na lilia lenga mutanda, iliano ilia pulamo, lila musenda. Mukuchita chilia, iliano ilia pulamo, lila muimia mchifulo, uko akwanta isetekelo, ukutetekele fintu, ifyo teti omfwe, ifintu, ifyo teti amone, ifyo akwiluka, ifyo teti eluke. Ala fichetekela, ifyo fine panto, ale tungululuwa na lilieliano ilia lenga mutanda, lilieliano ilia pulamo. Owe ifyo chawa misha ukulishiba. Kabiri ukutontonkanya ifyo chawe changuka ukuchetekela. Nomba dekuti mchichetekele mpaka mwapili bulwa. Baibele ya soso kutila takulu muntu wingeta Yesu kuba Kristu kanofye kumupashi wa mshilo. Mwali pitile muli chilia uyo mulungu wapile kabiri chabe cha kupunwi nshanga nshi makamaka kubantu wa chetekela wa Pentecost ilio wangu mfaine okutoso kutila Yesu atile muli Yohane wa shira 5:24 uyo ule umfe chabo chande no kutetekela wantumine ava no umweo wa miayaya umweo wa miayaya ufumina kulilesa eka Kalita kuno muntu winga soso kutila Yesu ni Kristu kanofye kumupashi wa mshilo. Mulesenda fye icho muntu mbi atosele. Icho masambilile kumano ya buntunse. Icho masambilile kuyachifyalirwa amano ya sano. Lelo ilio iliano ilia lenga mutanda lia isamo umupashi wa mshilo. Ula kumiapo kwelenganya konse ukwa ya amano mutanda. Kabiri amano ya sano. Kabiri ula muleta mukati kadiri iliano ilia lenga mutanda. Ukulenga imwe kuchetekela ifintu ifyote kutimumone ukusonda ukukumia ukunonsha temwa kumfwa. Chila chita ichintu kulimwe. Ye na kutima soso kutila Yesu ni Kristu panto mulinte palichena tepa fintu kusambilisha kwa buntunse kwa mfunda lelo ifyo mwaishiba. Eliano ya lenga mutanda chinshiri ringilo kuchita nomba mnina Branham chinshiri shira iliano ya lenga mutanda iliano ya lenga mutanda chinshira paluyu mulando. Nomba, iliano ilia lenga mutanda, liave chitetekelo, iliano ilia pulamo. Nomba, nga, iliano ilia lenga mutanda, liishila pali uyu mulandu weka, chidia chava kukulenga mano ya sano mulimwe, ukukane chintu chilichonse, icho isave chapusana, kuchebo cha kwalesa. Chiria echo iliano ilia lenga mutanda, liave lapo. Ile mboli landa palwa, ukuisha ifya kwelenganya. Amano ya sano yali, kuti waelenganya. Chisuma, nomba, chinshi icho yumuntu. Ena, chinshi icho. Lelo iliano ilia lenga mutanda, tadimona chiria nakaria. Liave lia plamo palichena. Liave lia shikanganshi ukuchila fintu liava. Mpaka atalia kuata na kwerenga nyapuli konse na kalia kuliliena. Tula chichetekela. Liyawa ilia chila ichintu chili chonse icho amano ya sano ya linoksosa paluwa chena. Nomba. Vena maiteanya pakulonga na kwa kundapa. Mwamona. Tula chichetekela. Mlenda na liliyeliano ilia lenga mutanda. Mlalanda na liliyeliano ilia lenga mutanda. Mwikalila na liliyeliano ilia lenga mutanda. Mukafwa na liliyeliano ilia lenga mutanda. Nokubuka na liliyeliano ilia lenga mutanda. Liliyeliano ilia pulamwe chintu chimwe chili mulimwe. Itave tapu sana kufyo muntu wachifyalirwa aba. Umuntu wachifyalirwa akwatafye aya. Kabiri yaba fye winonga kuti aletwa mukunakila kwiliyano ilia lenga mutanda. Nga manu ya chipitali wa ya tila. Vile nge chebo cha kwalesa no kutosa. Chiri ya chebo cha kwalesa. Chilala ndechine. Lelo. Nga yale vile nga no kutosa. Chena te chebo cha kwalesa chonse. Nga temwa temwa. Chari chintu chimo. Chari nshitaimo. Lelo. Tachiri nomba. Yena liriano ili alenga mutanda. Lilesa mono kutosa. Wene aba chimo chine. Mailo ilelo no mya yaya. Mwamona. Vulia ibu pusano. Uria emlandu wine abantu abengi bafirirwa okundapwa balensho kwisa ne tonton kanyo pia buntunse bantila owe ine nsechi atemwa nalitetekereche kabina fimbipo lelo ngali lieli anoni alenga mutanda lileso sachiria yena takwina nguchimo chikatala kubasunkanya kufuma kuli lieli yano ili alenga mutanda. Iviano ili alenga mutanda, ya lisa, pamuntu nse, kukuba lenga kukane chintu chiri chonse, ichocha sana uchebo cha kwalesa. Ichi shibilo chiri chonse, ichocha sana kubula yobu wa kwalesa. Iviano ili alenga mutanda, litira tachiripu palia, ngomuna Kristu uwa vyalwa chipia chipia. Kabili chintu chanta nshina mwishiba, umusenshi umo. Usha chetekela, alesa okupalama kumwina Kristu, kabiri atira, nomba, lolekesha kuno, takwame chintu cha msangofiria, mga uliampa shwa mshiro, ulifie mchirugo, mulicho, walifulungana, nga walichetekele fintu cha msangofiria, takwame chintu nanguchimo, nga chena, lidia iliano, lidia lenga mutanda, lidia tende kalidia lini okubomba. Leke ni mulangisha muli baibere, ukote kutimu pokelele mpashu wa mshiro. Mule muna, utina mulangisha, pano, apu abasambe wa upokelele. Lelo ine, chisuma mutila lolekesha. Kabiri iliano ili alenga mutanda, lilinoku musontelela kumo kusosa. Lelo ati leo bula yobuli kulimwe na kubana benu. Chisuma, chiri achapiri wile, abana babo kulia, chiri atachari chenu. Chena, techenu, lelo liria iliano lia lenga mutanda, ya lishiba sana. Chinshi, silikale muli imwe, na abache wakale okulandechi, imwe, na mulipokele lakale. Abantu abalandire chiria, takwabe chintu cha palango mpashu wa mshiro, tabashiba echo, balanda po. Mwati, umulumendo, inshitaimo kubula umwapere, kabili alipushiwe kumusenshi ukulansha anyo kulongana. Atile, chinshi icho ulefwaya kuno. Atile, ndefwaya kumuipushe lipusho, ilio aleli umwapere no kumfa wino. Umwaitefya sana, ale mwendeka kwati umuntu usha chindama. Nemishishina iwila patinso chakwe, kabili neli inolimotapari, pantanshi, kabili nafwala nekoti limoili akale, ya lamba, atile, ili ipusho fielimo, ndefwaya kumipusha. Umusenshi, elio ala ndirefio kutila, takwame chintita palange fingalesa. Yonse kwele nganyafie, kwava ita uwelewele, kulichena, epelafie, efio chava. Kabiri umulumendo atile, ndekwa ya emi pusheri pusho mkwai. Pushe uyu mwapere, nalo watemwa, nakantuka. Atile, musango nshi ningeshiba. Shire uliako, atile, chiria echo na chitontonga nyafie, aile okubwele la mo. Kutuwa ishiba shani, ili otawa sondako shikulu. Kutuwa ishiba shani, ili otawa tala kupokele la mpashwa mshiro. Ngata kutila e na mutunturu, nangula e na taba. Kutiwa ishiwa shani, ngata kutila, chena, chitetekelo, namaka. Kutiwa ishiwa shani, ngata kwaba, ukusekelela, kushingalandwa, kabili ukwa isulamo bukata, iliota watala kusondapo, ukuchimona. Iliano ili alenga mutanda, ila mutunguru la kulichiria. Iliano ili alenga mutanda, ila angisha chiria kulimwe. Takwaba amaka haya mano ya buntunse na kalia haya kaleta chiri ya kulimwe. Amaka haya mano ya buntunse ya kere nganya no kususa chinshi chena kulinguru la mano. Chena chintu chimo ita uyo musango kabili chena ya kumfwa umfwa pamona abantu. Lelo ilio iliano ilia lenga mutanda ya isamo ilakana ifyo pionse fintu. Kabili ilia tuwala umuntu mliamu ine mukati kachifuwa cha kwalesa. Bantu upala mina kulilesa alino kutetekela ukutie kwali no kutiyama kalambula wawa mfwaya fwaya. Kuchitetekelo Abraham kuchitetekelo Isaac kuchitetekelo Yakobo, wonse kuchitetekelo. Chava iliano ili alenga mutanda, eli chichita. Iliano ili alenga mutanda, lila kane fishibilo fionse, ichintu ichiri chonse, chapu sana kutebo cha kwalesa. Imi umfile ili onse, ichia kumfa. umuntu umwatile owe chisuma na lipepelelwe lelo nshile umfa wino na kalia iliano ilia lenga mutanda tekuti limine shiriri pali chiria iliano ilia lenga mutanda kuti lyasosa bwena bufi nde umfa wino natendeka kupola lesa efyo asosa chiria esi chipwishisha amen lesa efyo asosa iliano ilia lenga mutanda liliafye pachebo cha kwalesa ili eliano ilia pulamo lintu ilia pulamo pamulu wa mano yena liano ili kalambanga nshi liena chitetekelo liena makaya sunkanya no kwensha amen liena chintu chimo ichi mulenga kuchite fintu ifyo tamata lila kutontonkanya kuti mwachita liena liano ilia lenga mutanda iliano ilia pulamo nga mwapepelwa lekeni tusose namukwata ukuboko ukwalemana kabiri mwapepelwa ukuboko kwenu mwaisa kulia kabiri mletetekela kutilesa alamu ndapa pasta mupepela mwabweleramo umuntu umwakale wachifyalirwa alinokusosechi taule umfwa ukukusana obuli bonse muli kulio kuboko tauli bwino kuchira ifyo watala okuba lelo lili eliano ilia lenga mutanda lilesa nokusosa bulia bufi na upepelwa kiria tachipwishisha amen ngomwana kashuwa ishire mukulongana kwesu inshitaimo kabiri aishire mukulongana kwesu bali babiri baishire pita kuntanshi bali mwene vya kulingulula bali abana kashe bali vye bali sendelwe sana bonse babiri bali abena Kristu abene bene umo ali ishire kabiri umupashi wali ishire nokusosa ulechushiwa nobwafya bwa mumala kabiri chinso chakwe tali balike atile icho chishinka kabiri umupashi wa mshilo wasosele kupitira muli ine watile kabiri chena chilo ndata mumala tale ngoku kumakumi vele ya mwenso walipimwa kuli dokta umo kabiri atile kuti iwe tekuti ulingile uku owe walingile uku kwata uku tumbulwa uku chiputula kochena atile ishwi lyonse lya ifi ya chine kanshuku mwona ali wache tekela umwine mwine elio wae shirelanda ishina liove niwe misi kampanda na kampanda wafuma ukwa kutira no kutira kabiri chifulo ichaifinefi atile ito chishinka chali ni chinshi iliano ili alenga mutanda kuchipokelela iliano ili alenga mutanda na mpashu wa mshilo ya iminine ulubali nolubali umupashu wa mshilo wale landa iliano ili alenga mutanda ya lesosa amen chiria chiriparia ichintu chimo chiringira kuchitika ilio Martha afumine kunse ukusanga Yesu kabiri ilio asosere shikulu moneni iliano ili alenga mutanda imwe amubakuno indume yandinga tayafwire lelo nangu nomba fyonsefyo mwingalomba lesa linokutipela kuli imwe iliapalia iliano ili alenga mutanda Yesu alisunke nyomwine atile ninekubuka kabiri umweo untetekela nangu afwa akaba nomweo na onse ulino mweo kabiri antetekela takafwe umia yaya bushe watetekela ichi nichinshi icho ulino kusosa kukwele nganya kuliko muntu ulele mulia nafwa kabiri ne mititi ilenda muliena helio apu ishishosho kusoso kutila avo kubuka kabiri umweo chiliachebo chakwalesa hili eliano ili alenga mutanda ukuchiluka ukusakama na kwa dokta ukuchiluka ama tontonkanyo ya kukwailisha kwa science ukutoba fyonse ukutoba amelenga ya yonse noku ya ponya panshi chinshi chavo kupelo bunte kuchebo cha kwa lesa nine shiri nkaba nari nine nomba nino kubuka no mweo umuntu untetekela nangu agwa akaba no mweo na onse uli no mweo kabiri atetekela takafwe umia yaya bushe wachetekela ichi atire shikolo iliano lyalenga mutanda nintetekela nati nimwe umwana wa kwalesa wonto batire aleisa pano isonde indume yobe akabuka na kabiri owewe kunshishi balile Mali ya babiri chapa mwe chintu chimochari no kuchitika. Lili aliali iliano lia pulamo. Na lesepo ali na iminina. Chintu chimochiringi lo kuchitika. Iliano liali iliano ilia pulamo. Ali nilesa. Mwali chintu chimo kwela Martha chiria. Ali mumwene. Ali mwishibe. Ali mwishibe kuba Mesaya wine. Kabiri ali ishibe. Ngakuti afika fye kuli wene. Ngakuti apala mafye kuli wene. Ngakuti apala makuli wene. Nakupela omulandu. Kukumpa fye obulayo bumo kuisa kufuma kuli wene. Chiria fye cheka eto alefwaya. Ilio asosere. Nino kubukano mweo. Untetekela nangu afwe pili afyeka efyo Martha alefwayo kumfwa. Efyo alefwaya. Pantu iliano ilia lenga mutanda. Iliano ilia pulamo. Ichitetekelo chakwe. Chale mwensha okomulumbula. Ukumuchetekela. Uyumwa nakashi ilio afu mine kuntanshi. Chari efyo asosa shikolu. Kabye kunganda. Nokulia. Yesu Kristo akulenga ukuba mutuntulu. Aile kunganda. Ili anjita ya abu shikomu na nkwe wale ikala mchipulo chimo chine, ali uwa chitatu watemu wa wale nga chine kunu mayakwe, kabili ali kwete ichubukulo ichikalamba, pamukoshi wakwe, kabili uyu ali shile, uwa sansa mukafye palichi, umwina mpalamano wakwe, ali nokunda kwa kulichiri echilo onda chamumala, ito cha mchusi shenganshi, ubuwali bumo uwa mafya imyanda, ama kana ya fiena. Kabiri ichi ichibukulo ichikulo chari kele pamukoshi wakwe kabiri ali ishile natile takuli nangu omo winga lingulu la chiria lelo uli nensansa pachintu chimo uli uwa sansa mushi wapantu uli omwa nakashi uwi kele pari alubali mwina mupalamano obe mupashi wa mshilo ato ntongenji musango nshimu izonde uli omwa umenge shibila mo chiria chiringilo kuba ichintu chimo kuchisokulo la kuliena. Eicho, ilio chiria chala ndirwe, watile, ule tonton kanya pamuko shove. Ule chetekela chala fumapo, ni chetekela, atile no mtima wandu onse. Natile, efyo, asosa shikulu, kabye kunganda, kabili wala pokelela kukweshu wakobe. Umuntu watifiali wa ano lekeshe ukunoku, kabili tamwene chishibilo nangu chimo. Umwana kashine chilonda chamumara, aile kunganda no kwesho kulia. Kabiri mwe ali mupe finokufwa. Owe omuntu watifyalirwa, iliano lyachifyalirwa, okukumya, nalyo line kwalangisha ekironda kyamumala, epo chiri. Eicho panuma nalimu omulungu atemwa ibiri yapitire, aile okupita mubena mupalamano, ku bantu bakwe bonse, mulokota, okupeela obunte, shikolo namposha. Kabiri batile, busholeria nomba. Yo, tefilia, yonse fionde fwaya. Lelo antile, nimposhi wakale. Pantu kufila sofia kwe, nimposhi wa. Temulandu fio chari, aliposhiwe na lioline. Kabili uluchelo lumo, avana valile kusikolu. Kabili ali umpile nsala sana. Ali menine ukulasa mfya imbale, mupepine window. Aishile mukulongana, kukulongana kumbi na limopanu mayamu waka. Kabiri ale samfya imbale, kabiri ilio ena ichintu chantanshi, au mfire mi mfire imo, yaevela kuisa pari ena. Kabiri atonton kenye, nichinshi chiria, na mfire kwanti, ngo alapunda. Kabiri umulume wakwe, ali mwebele atile, mutemu ikwa, leko kulanda pali kulio kuposhiwa. Atile pantu nangula ali umwina Kristu, atile ulele tom sebanya, palo yomulandu.
How can you bring a reproach
to my letter? You let Pelobunte Ngata ule Pelobunte Kulichena. Atile, Nawali Poshiwe, Wali Poshiwe, Atile, Kuyomaume, Ali Minine, Nokundole Kesha Mulinso, Kabili Ali Njevele Omusango Naberemo, Kabili Nefintu Ifionachita, Kabili Nefionari, Kabili Ukona Fuma. Atire, nshari mchikulu wama miniti kumilimona ya sano, ilio aishire kuntanshi. Musango nshimu isondo yomuntu engeshi bachiria. Shatala mmonapo mubumi wande, kabili anjebele, efyo asosa shikolo, na uposhiwa. Kabili atire, ndino kuchichetekela mpaka ilio nkafwa. Atire, ndino kuchichetekela na lioline. Eito ena, nankashi yakwe, fuwa mkonkapo, umunankwe, alikuwe techipanga no kuleza kutila, vali no kuikatilila, chile chitetekelo. Tulio luchelo, au mfile miumfile ya ivela.
Kabiri, ama mintiti, aya nono, au mfile sala. Ei, chobana, vashile, ama oti mumbale. Akabese ni aka nono. Kabiri, atile, ama oti yonsefye, yala mocha. Nga umo muntu alitala, aku kwa tapwe chironda tamala, mwalishiba, ito chaba. Eicho, ali bulile no kuliyako panono, yali ama oti. Kabiri, owe mwe, atile, nala kwa topu afya paliena. Ndemona, lelo, vumomuri shinshiku, ndino kubafye wino. Lelo, ali mwene, ali achirine nsala, eicho, apwishi shefye, akabeseni. Ali dolele, ama minita ya nono, ukumona chala chitika. Tapali nangu chimocha chitike, au mfile wino. Najoline, ali nensala, asalwile ama niyamo, noku ipangila kapu wa kofi, noku lia omukante uwa salurwa. Kabiri, ali kwete okusangala kwa kwe okwine kwine, ali lefte fionse ifyo engalia. Aile pantanshi, ukusamfia imbale, kabiri panu maya chitika wa ora, ali nensala na kabiri, takwari ukumfobobe. Afele, kabone tika kwa kanono. Kabiri muri ya mumu sebalile. Muri inganda, ya mwina mupalamano. Kabiri ili wa ile kulia, au mfile, ato nton kenye kwa liko infwa narimo mulupwa. Male vili kishano kupunda, no kula enda enda.
The woman had slept late that morning and got
umwana kachitalele bwanguru yolu chelo. Kabiri ali mine, ukwaye ichubukulo, itali pamkoshu wakwe. Kabiri chari fuminepo mwishita ya bushiko. Chari ni chishi, lesa pamulimo. Kuno lumari, pakado tabenako. Iriyo tuwa kwete kuyo kulongana. Kuyo mulumendo wale mana, uwa nshire kulia, ali pepelwe. Mwewe ngi mweko mwari kulia, kukumumona. Mwari shire muwesha, muri chiria chipinda, itabalu walisha. Bili ali ntungulwile kuliena. Mali muletele kuntanshi, mwishita shabu shikushitatu, atemwa shine, atemwa pali mchikulwa, kapo kirele kandi ya kupepilwa po. Ei, choba mwikile mchipinda, chavalu walisha, na ile mulia, noku mpepilako, na aloleshe pali enatile, vabranam, ushe kutimu anjeva kofimo, ifya kuntalarika. Natile, emu kwai we mwana, holyo ea lengele uwe munuyu msango, atile, ito chishinka. Natile, ishinariowe, niwe kampanda na kampanda. Wafu magunche ndeya ya kutila. Chiria chishinka ya filasofele. Atile, ngo kuposhua kwandi. Natile, kufilasofia kwe. Wali poshiwe. Aile kunganda kupela obunte. Kupela lesa malumbo. Kabili ale tele umsevanya sana. Efyo basosa mwena mupalamano. Mpaka obu shikubu mwopa mulungu. Ebu mbali ya waka shumikila. Nyari shiremo no kuikala panshi na ena. Kabili batile ulingilo kuleko kuchitachiria. Ule leto umsevanya pari chechento. Kabili umulumendo kuikala pari atile. Mukwai. Nga mwari kere pantundi. Nga mwari mchipuna, ito, njikeremo. Sekuti mweshe, ukupokorola isu bilo liandi, ili ya kulekeresha, ili onkwete muli Kristo. Atile, kukina sofya kwe, nalipashiwa. Kamili, ili o ala ndilefye chiria, ukuikala paria, uale mana, amolu, amaboko, umubiri, inuma. Kamili, ili o aso selefye chiria, kamili, ukumamutipuna, ali ili akulumanya lesa. Chinshi, amano ya kwenye chifjadirwa, ya soselo kutila, alino kuikala paria. Dokta atile, alino kubaparia umia yaya. Atemwe yoyonse, alino mweo. Lelo, iliano ya lenga mutanda, litila, kufila sofya kwe, ni mposhiwa. Kabiri, ngatapari na nguchimo, icho achitile, chawo kufumia kwe chintu, chonse, chapusa na kufiolesa asosa, sija efyo iliano ya lenga mutanda, ya bilapo. Umukote, John Ryan. T-R-Y-A-N Atemwa R-H-Y-N Ulia ali ni kalomba lomba impofu Mufotu wine Ulia eko tuwaile ulia bushiku Kabili ali pepelu wa mkulongana Tia chari nchita ya bushiku Ilio piano taila tende kawakulira Shinganga mkalamba lomba li mpepi ukwavula Nangu omopaliena Kabili ilio ali impofu Ali ni katolika kustetekelo Kabiri ena ai minine mumulongo. Kabiri nalolekeshe pari ena. Kabiri natire, ishina liowe niwe kampanda na kampanda. John Ryan, ole kalomba lomba, pachifoto, wabe mpofu pamiaka. Icho chishinka, niwe katolika kuchitetekelo. Icho chishinka, natire, efyo asosashikolo, pokelela kuposhwa kobe. Atire, na totela mkwai. Na atire, totela shikolo. Atire, lelo nshire mona. Na atire, chiketa chikwete puna nguchimocha kuchitapo na chena. Na uposhiwa. Kabiri, atire, ali kire okuya. Bali mwafirishe okuika kukuma kuchintamba. Umuntu wachifyalirwa, tapali na nguchimo, ito amwene. Tekutiba mone chintu na nguchimo kukuma, kuri chiria na kalia. Chinshi, atire, ali fie mpofu, ngefio atara okuba. Eito, kabiri ava nankwe babiri, bali mwefeshe, noku mubika mumulongo, owa kupepirwa na kabiri. Noku mupishamo na kabiri. Howa diari musuminishe, ukumupishamo. Iliu ai, shirebwela na kabiri, atire mkwai, machinje wa kuti, ni mposhiwa. Natire, wachinje wa kutila, na unchetekela. Atire, ni mkuchetekela. Shkweto mlandu waka na kuchetekela. Atire, na unjeba ifintu fionse, fiaba mbumi wandi. Kabiri, atire, shishibe fia kuchita. Atire, kwaliko mwana kashikunu makulia, ukupelo obunte. Kabiri, achikuata echebukuro, ama minita ya pitapo. Kabiri, na chia. Na atire, kanshi ngole nchetekela, chinshito ole njipushisha. Ndekwebe, chebo chakwalesa. Atile, chinshi icho, ndino kuchita mkwai, ukuishiwa ali ni katolika, kabila ringi le kukwate chintu chimwe chitunturu, icho, engekatirako. Natile, walila fye, ukupela obunte, ufilosofia kwe, naliposhiwa, nokupela wene ya malumbo. Umuntu mukote, pamilungu ibiri ya konkelepo, atema itatu, aiminine pachifutu, kabiri ashtishe, ama pepala, kuti abirikisha, naimbi shikulu alumba nishiwe, nimposhiwa, naimbi shikulu alumba nishiwe, nimposhiwa, ilio abwe kele mkulongana, inshita imbi abu shiku, narisiruwa kushimikira, pamulandu waena, kuti aiminina, nokubirikisha, sila muntu ekale tondolo, Shikulu alumba nishiwe pakumposha. Shikulu alumba nishiwe pakumposha. Nga katolika, taishiwe ibya kuikatilira kuchitetekelo. Lelo ali ishiwe, ngali tuwalilile, ukula atisosa. Kabili ukutuwalilila, nokutuwalilila. Mpaka lidiyeli, anodia lenga mutanda, linga tende kokubomba. Chiria chishinka, shikulu alumba nishiwe pakumposha. Aiminine pachifutu, ale birikisha. Shikulu alumba nishiwe, pakumposha. Naimbi, shikulu alumba nishiwe, pakumposha. Kabiri kutia enda mumusebo, kabiri ilio muntu umo, aishire mupepi atile, ulishani joni. Shikulu alumba nishiwe, pakumposha. Chisuma, kabiri vari musekere noko musenteka. Kabiri na umbi umulumendo munono, kashitisha wanyunshi. Ali mchunguru ile kulia, baevela imishishi, ukubea nalimo imirungu ibiri, atemwa itatuya konkerepo, ukufuma mkulongana. Kabiri, ubea mubikire mchipuna, asubile chinso chakwe, kabiri atire John, atire ndeo mfwa, umomu unono watenjira, kabiri atire, zonfo kutila walikulia, ukumuna konda pa uavulesa, ilio, pano, atire, enalire, atire ndeo mfwa kutila, Walipo shewe, ukumusente kafye. Kabiri umuntu mkote atire, shikulu alumba nishiwe, alimposha. Kabila menso yakwe, ya ishile isuka, ukufumamuli chirie chukuna, ichakubela po, nechisalumu mkoshi wakwe, uwe yakwe, shoku mwikata, nakane salamu kubo kwakwe. Kabiri mkati kamusebo bali ile, chinshi, ichewe chakwale sacha ile mkubomba. Joji kata umunono, ukula alaku ya lubari, uwa imwe wonse maishiba, abantu pamo, bali muno, naba palama, alele kulia, pamiaka, pavula, nemyeshi, chine kose konse, takulina nguchimo chinga chitwa, nangu enga chitakano, ukutinta itakumishako, muisamba liakwe, ukufuma, kumfyo na mala, ale finama paunda makumia tatu na fisano, ukula alaku ya kumiu town Indiana, kabiri, Abantu bafwe bali kulukuta ulo iliyo naile mukukwato kulonga na kulia kumiu town Baptist Church nokupepela abalwele luyo lukuta lwatire kamembara uli onse wa ululukuta yasangwako kuli lyeshiru tulino kubatamfya kabiri bawishi bali ni batikon Lelo ali kweta kalibu kukandia kano na ketwa Yesu Kristo aba chimochine mailelelo na umia yaya Munyina ho ali ntwele kulie na ichungulo chimo Vanyina Wali tu webele okufuma munganda. Tawa kwetepo na nguchimo, ita kuchitana chena. nalingire no kumupeperera atire chisuma ngapali ulio mkashana waneo kuti aishiva parwa chimonwa natire tikatari chimonwa nkashi kuti nape pafye nao kwata ichitetekelo akantu akanono akabusu kari sambirishiwe ukususha chena inshi kuishi nono kumalilia nalimine kulia lubali ukubatisha Eko ali kulia ali elila. Itava ali la ile ukutila ali no kuisa no kubatishiwa na kabili. Mwishi na liyakwa Yesu Kristu ngalesa kuti amuposha. Kabili kulia ena utumolu tuwakwe utuwakale utu unono tuwalife na limo. Mchipimo chaku ikatila kwe chipiango. Vale silwa okumubika na ngula nipachipe itabusari. Vanyi na lero nomba. Hava kashana fye. Vali kerepa lia hava ikatua nolukanko. Kabili ne mishishi ya mfwe, ukufuma mkulolekesha umwana wavo, umukashana ulele palia, ukulafwa panono panono, ichifubecha ntanda wanga, ichakubwa na kashi, kabili mwali pitile monse muliena. Afi nine ama paunda makumi ya tatu na chine konse konse, ndeto ntonkanya efyo chari, bali mupimine, bali filwa ukumuimia, pamulu apalinga kukubika ichipecha busari mwisamba liakwe, bali kile echa kukumishako mwisamba liakwe, icha mupila. Imiaka pabula ne miyeshi chine konse konse, ali lele palia, ale firwa, no kuimia omuto wakwe, no kumona ichimuti ichari mupepi ne window. Ubushi kubumo, ukuimini na kulia, palia pamulo kumbari ya lupiri, kuli George Wright, umupashi wa mshiro watile kuline, ima pangasa shobe, kabili na ilole keshe, kabili kwa liko oloboto, olu waleva lika kupita, ukupuli nkanya ichimuti ichitwa Dogwood, atile, Kabiye mwenshilaya vena raisa temwa. Kabiye kwenshilaya vena kata. Idiyo nafikile kulia. Kulu Yesu alangishe. Vanyine chishibilo kutila. Na leisa. Na hile kuli ulio mkashana wale leparia. Pabusa nshi. Aliuwa na kasano kutila tekuti emye. Na kapu wa kufishira mweskola. Vanyina male ikatila ena. Ha ukwesho kufishira mulikapu. Ya skola na TB. Na tire, mkashi George, Yesu Kristo, umwana wa kwalesa, chinkuma nyakulia, mumatololo na limochitika wa ora, wapitapo, kali na nje wa kuisa kubike ndu bipariwe. Efyo aso sa shikulu, imi nina panka sa shobe. Idiano liya lenga mutanda, ya ile mkuomba, amaka yali keto liyo mkashana, panjita ya kumalila kumu miaka, itatuwa temwa imiaka pabula, nene mieshi chine konse konse, tata lile enda nenka sa shakwe, alitolweke, nenka sa shakwe, abu tukile mulu bansa, no kupale fimuti kabili, nefiani na fionsefye, kabili aingile mukati no kuikala panshi, pali piano, no kutendego kulisha, kuliko akafuka uka, akaisushi wanomulopa, ukufuma, mumishipe shipe, ya kwa Emmanuel. Jinshi, amelenganyo, yari letewe panshi, ena tekutia chichite, shishive nomba, shaka tale kuishiva, kanofi ya maka ya kwalesa, ayamu ikatilile, amulu ya kwe tayari ya inangafiria, pamulu hapa, apo ya lundinkana, tayari nangu chimo kanofi enge, chaku ikatila kwe chipiango, chiyachari na limwe miaka ikumilimo, na ibiri ya pitapu atema ikumilimo, na ine kabili, ilelo aluwa maka na obu mibusuma, ukukonka shikulu Yesu. Chari ni chinshi, inchita ya kubadida po, chakwali nangu chimo, icha mwoneke kuchitika. Lelo amelenganyo nga yali sotere, tekuti chitike. Lelo munyina, ali ikatilile, kulichirie chebo. Nga chakutila lesa kutia senda ulio mkashana wale mana, kuyadu wali kusalemu, ulio mkashana wakwa neo. Ali wale mana kabili, no vilewe, kabili ama woko yako yali fye panshi nga filia, kuti vamu posha, wene kuti amu posha nao, ali chetekele. Munina ho, alele kuya ale fwanempa londa. Umuntu mwine ali nsendele kulia lubali. Dokta wakwe mumiu towni. Amutumine kuli uyu dokta mnyu aubane. Kuno lubali. Kulio wawa kulia kuchipatala ita St. Edwards. Mindava. Ale tele hawa na bandi. Umuntu musuma. Dokta musuma. Ali mupimine, atile, impalonda. Atile kuli Dr. Brown kulia kumiu towni. Atile, ena, alefwa. Dr. Brown atile. Efyo na tonton kenye. Amu sendele kuli ya kuli nkashi ya kwe. Ukulubari. Uyo uli uwa. Uwa lupwa. Uwa bakopu. Ali nikapingula. Mumusumba. Kabili. Ili wa ile kuli atire. Musunge nifye kuno mpaka akafwe. Kabili bali njitile kuyako. Na leya chila bushiku. Nomkashi wandi kunu makulia. Wali mupepele munina ho. Na ali mutemenwe. Ali umo. Uwa bapiliburu wabandi. Muli Kristu. Kabili aleya alepwa nokulapwa. Kabili alethiwa ukusesha maboko yakwe. Mukaho atile biri kushe kuliko chintu chimo ito wingachita natile tapawa nangu chimo ito na ishibanka shiho tekuti ngumfwe chevo ukufuma kuli shikolo na tukuata natile utinatema doktor wandu kumumona atile nani doktor ove natile doktor Sam Adaya kabili inalitile Sam atile ichintu pia chimo utina mutuma kula wa shifiru biri uliwa x-rays nefintu atile ndino kupele liashi Vatu mine ambula shikulia, vali muninike, ukumusenda, vali bwelele. Samu wali njitile, kabili atile, bili naku hata impalonda, ya kulipuapwa, teputi tuputuleko puapwa yakwe, na ena kuba no mweo. Atile ena, nikashimikira, halingiro kuba wino nomba, kutitawama, wamweva ukuti, aleya. Natile, alimupepi noku ya Sam, lelo echintu chilipo nichi, nde umfafye obubi ukumumona okuya, ena ni munyina, kabiri, nalimutemwa, natonton kenye, mwelesa, nchitile niko echintu chimo. Natende keo kuya mkulungo tupale luyolu chelo, nalulekeche panshi ili otakalatula, takuwa ina ngomo, uwalipanse mulubansa, nasendele mfutiandi, no kutendeka kupita munganda, waliko, uwa karavana, uwa kalomu apele wa mweneke, ukulevela apachibumba, natonton kenye chinshi chomeda chibikila chili apachibumba. Nalolekeshe kabili na umbi, kabili na umbi, kabili na umbi, mpaka mutanda uwa yena, yali kobekwe paria, nalifurileko isote chandi, no kufukama pama kufiandi, panshi, nalolekeshe paria pamulu, elio kabili umu apele okalamba, ukulu walikile, no kulia yonse, ilia imi apele. Nalolekeshe, ukuimina pamulu paria, kabili paria pari, luliolo botolu moluine, ilia pamulu wachikope paria. Ukwimina paria ukura shinguruka atile imi nina panga sa shobe kabie kebeba ho esio asa shikolo enatafwe lelo alinokubano mweo nalile kulia nokumweba alibia chimochine lelo ali chichetekele ali katile kulichena tapadu wukusano esio chamoneke ubushikubu mwari pitile tapadu wukusano ubushikubu wabili tapadu wukusano narimo ubushikubu wabutatu chali tendeke kabili huyu alipano uwa mweo ilelo panu mayamia kanemi yaka mone ni ukuikala pano pene mukawiva iyo nshirubile iyo mwana wako mwana kashi aishire panu mayakukoshiwa kwa Maggie Morgan na alire kulia kabita pali nangu chimwe chintu ito uyo mwana kashenga chita ali no kufuwa pama ora ayali no konka kwa ya nono vali kwe tenshi ndano imu atema shibiri isho vali no kumulasa kabili chiria chari thionse Mali kweto kutumbula ukwacha na kashi impalonda yali pitire monse mu mongololo wakwe bali salangenye iyo bayitumbwile takwali nangu chimo icha kutitira mwana kashi na lefwaya okulanda kuliena barwa kundapa lelo atile mukwai mulika pyunga wakwa shikulesa kabiri shino walinga kutila kuti mwaisa munganda yandi ukuipenda mwine usharinga kuli kapyungo kwisa atile nali kalobumi nali shana kabiri nali chita ifintu ivyo nsharingi lo kuchita nali bonke soselo shabipa atema fyonse na fimbi ari njebele membu shakwe kabiri atile shino walinga kulichena Nali mumweno kuisa pachishirwa italinga alingiro kwata Kristu mukatumu iliyo lilia yalenga mutanda iliano ya pulamo linga talo kubomba nali fukeme panshi nalandile kuliena palua nangula imembu shobe shali shakashikache apelo bumi bwakwe kuri shukuru Yesu kabiri iliyo achitire atire Oh, ndi umfwa wa ibelanga nshi. Ichintu chimona chitika kuline. Ichintu chimona chitika kuline. Ndi umfwa ya kuposhanya maboko na imwe bonse. Iliali nefke na yolekeshe panse kabili nari mumwene mchimonwa. Ukubwekera kunuma yanganda kuchitele chankoko. Natile mukawiva. Efteo asosa shikolo. Ulinokuya kulichiria chitele chankoko. Kabili ulinokuwa na umweo. Tekuti akonke omusango au mfililemo impalonda yali mulile tekuti akonke kufyo doktor sosere ali mukufwa kabiri chilia chali ndemo na ikumilimo na fine imyaka ikumilimo na fisano mukawiva imyaka ya pitapo ikumilimo na fisano aishire talantanta ukuisa kuno kutabe nako ilio ali umulwele kamu eneke kwa atitari no kufuma mubu sanshi utuma boko tuwa mafupa utu unono utu wakale pantu wali la ile lesa ukuti ali no kuisa no kubatishwa mwishi na liyakwa Yesu Wali mwimwishe mchichinga mupepifye paria echipuna wali mutwele mchishivano kumubatisha mwishi na liyakwa Yesu kabili uri anayikala munobushiku lolekeshe ni kuliena ngamulefwa ya kumona echipumbwa chabumi chinshi ukufanya pansha melenganyo nafya kwailisha fya sayansi kabina fyonse fya shala bantu ilyano lyalenga mutanda lyaile mukubomba chilya echo lolekeshen lekeni pienso seichi na kabiri pali minute pye yesu ali pitile pachimuti inshtaimo kabiri chali chimuti chamukonyu kabiri alolekeshe pachimuti chamukonyu nomba na papata mwipanyeche alolekeshe kuchimuti chamukonyu kabiri takwali ko emikunyu kuli chena kabiri atire ali tipile chimuti kabiri atire takuru umuntu ukalya kuliwe abasambi balolekesho kunoko ichimuti tamoneke ngefyo lyonse tali ora kumalilya tamoneke umusango omowine lesa taiswile sonde nokuchimina lesa tatumine nkuba yalebyasho kukuma mumulu nokocha okuba amalasha ena ngali chichitire muchine ngali chichitire ena tatalile kuchitafirya fintu chinshi chachitike ichimuti chali chipirwe ichitetekelo chakwalesa chali bikirwe okukanywa obwomi bwachili echimuti takwali nangu chimo ichabutuntulu icho mwingamona lelo palya panshi pesamba lya mushiri mukatika mishira ya chimuti imfwa yatendeka okuingiramo chali tipirwe ilyano lyalenga mutanda lyaishire chikanya chali nokufwa chali tendeka okufwa okufuma kumishira chilya echintu chimochine ikichitika nempalonda chilya echintu chimochine ikichitika nechipute chilya echintu chimochine ikichitika nobulwele obuli bwonse ilyo lilye eliyano lyalenga mutanda amakaya kwashikululesa yaima kukuchikanya atire satana fuma umo limbite kuti mumonepo imibele itunturu kuchitika lyaline lelo chilya echitetekelo chilekatilila paliafya finefye chena nachitipwa ilyeliyano ilyalenga mutanda tekuti ilyeliyano ilyapulamo talyachile teleko talyaposepa mano kufyo mule umfwa ifyo mule moneka ifyo mule chita talyakwatepo echintu nangu chimo ichakuchita na chena ichebo chakwaleta nachibomfiwa ilyano ilyalenga mutanda likachikatilila eperafye lilatendeka kubomba impalonda ilatendeka kubonsa ilafwa okufuma kumishira kabiri ilaya muchine chine uli ili limoline ilyakwatisha makailyano ilyalenga mutanda amabufumu yaliwa ukwilikana ichibumba chimo kuchibiye kuli ili ilyano ilyalenga mutanda bembo wakashika awelenuma kabiri umushiri uwauma wapangile nshira kubana bakwalesa ukubutukilamo kuli ililine lyano lyalenga mutanda samsoni achimfisha we na perishiti ikana abakwete ivyabulwi nemifwi takwete nshira nangwimo iyakwichingilira umwine kanofye umubango wa mukanwa kapunda wa mupanga kabiri lyeliyano lyalenga mutanda lyaile mukubomba kabiri aumina we na perishiti ikana haleluya kuli ililyano lyalenga mutanda abafwa bali bushiwa kuli ililyano lyalenga mutanda ifipesha mano ifyapulamo tyali chitwa yena emaka ayachilishamo ayakuchimvya ayatala kwikata isonde nililya ilyano ilyapulamo iliitwa ilyano ilyalenga mutanda talyakwatapo ichakuchitapo nelipesa mbapa nga ilipesa mbapa yachilangisha nokusosa amen kuli lyena chilifye uletwa lilo kwenda lelo temulandu kufyo ili lichita tetekele nililya palya epaba amaka nga wachetekela mumutima wobe ilyano lyenu lyalenga chisano ilyakutontonkanya lyabela mukati kabongobongo bwenu lelo ilyano lyenu lyalenga mutanda lyabela mumutima wenu mulachetekela nomutima wenu ukulombula kuchitwa nakukanwa mulachetekela nomutima wenu emkwai lilye lyano lyalenga mutanda lyalyamaka yakuchimfya umfweni pamulandu walilye lyano lyalenga mutanda kwaliko kasesema waposelwe muchilindi chankalamo kabiri pamulandu walilye lyano lyalenga mutanda Inkara mo shari firirwe ukumulia Daniele. Shari firirwe. Tekuti shipalame kuri ena pamulandu wa lili eliano lialenga mutanda. Lili eliano ilia pulamo. Kuri lili eliano eliano lialenga mutanda. Abana batatu abachihebere bari poterwe mwirungu lya muliro kabiri bari chimfishe mingu sha muliro lili eliano lialenga mutanda. Ukwelinganya konse kwali shininki shiwo kutila mwali nokoche wa kumfwa ili otabala ingira muri wene. Lelo lili eliano lialenga mutanda liali vekalike mulia pama ora ya bidatema ya tatu kabiri ili obaiswile ilungu bari mwene umo kwimini na pakati kabo uwapala ngo mwana wa kwalisa. Lili eliano lialenga mutanda imiliro yali filwe ukubocha emkwai. Jari nili aline, iliano ya lenga mutanda, enshtaimo kutila, umutumwa Petro, alilele mchifungo. Kabili vali no kumuputulo mutwe obushikuma leko nkapo. Kabili kulia kunganda ya kwa John Mark, vali kwete okulongana kwa mapepo. Lili eliano ya lenga mutanda, liatende kukwiko kushinguru kachile chifungo, uko afi mbilwe na mapepo. Lili eliano ya lenga mutanda ya tende kukubomba. Intumba ya mliro ya ishire pe window nungu kumia Petro. Kabiri ya tire isakuno mama muno. Iliano ya lenga mutanda liyari nililia. Iliano ya lenga mutanda ilishasu minishe Paulo wa ishira kubira pali uri ya bemba mukalamba. Ili obu yogu wa tobu nono wa ishire mwamenshi. Liyari iliano ya lenga mutanda ilia musungire ukana ivira. Lili eliano ya pulamo yari nililia iliano ilia lenga mutando kutila ilio nisoka ya musumine pakukoko aikuntile pamulilo. Yari nililia iliano ilia lenga mutanda ilia chitile chilia. Yari nililia iliano ilia lenga mutanda ilio lia abushishe Yesu Kristu kutuma kumafwa panuma ilio alele mumushiri pantu alichetekele chepo chakwalesa atile ona ulenu yumubili kabiri kawimia na kabiri pabushiku walenga butatu pantu David atile nshaka isho wa mshiro wandi ukumona ubole na ngulo kusho mweo wakwe kumbo. Yari nililia iliano ilia pulamo ukuisha pansha merenganyo ayamano chetekele niliano ilia pulamo iliano ilia chitetekelo ilio Yesu Kristu apela. Kuli ili eliano limoline lesa alandile ilio takulava nangu chimo. Ili eliano ni chinshi. Ili eliano ilia pulamo ni lesa. Chitetekelo ita kwa lesa murimwe. Ichiputulwa ichikankala ita kwa lesa ichisa murimwe. Jira mupela iliano ilia pulamo.
But that same super sense.
Kuli ili aline iliano ilia pulamo. Lesa alengele chalo chapa mune fintu ifisharipo kabiri kafya muneke. Alangile chapa chakwe na kuchetekele chapa chakwe. Kabiri sonde ya ishire munekela. Ubukata. Iliano ili alenga mutanda. Iliano ili apulamo. Mwe lesa. Ipongolo leni muline. Ipele ni kuline kabiri na kuli onse uleli kabira. Pongololeni iliano lienu ili alenga mutanda mline shikolo. Ndekwa ya kupela haya ya sano amano ya andinemu ina matonton kanyo. Ukuleta panshu kwelenganya konse shikolo. Ndeke ni chebo chenu chive itachine kabiri chebo cha muntu onse chive itabufi. Ukwelenganya konse ukutushika konse kufumishwepo. Kabiri deke ni nyendere kuiliano ili apulamo. Iliano ili ampashu wa mshilo. Ushe tamulefwaya chiria. Chiria echintu ito tulefwaya. Desa mupale mweba nandi. Chiria echo mleka bila. Chiria eliano ili ampulamo. Lino kulombe chintu chimo. Kabilile shivo kutila. Alino kutipela. Tari konkomeshiwa. Pantu huyo. Uwisa kulilesa lingiro kuchetekela. Ukuti ekwali. Kabilini kalambula. Uwabo. Aba mufwaya. Geliano ili alenga mutanda ya sosa. Lesa ala sunga ichebo chakwe. Ndei pela nemu inekuli wene. Ndei pela fionse fiona kwata kuli wene. Iliano liandi le sosa ichi ichiri no kufikirishiwa. Ichitetekelo chandi muchebo chakwa lesa. Kanshi ite nichiri chonse cha shala ichapusa na kuliche na kwata tachari. Abraham akumenyelesa na lesa atile ulino kukwanto umwa na muli Sara. Kabiri we nama kumichine lubali na fisano. Kabiri we nama kumimutanda na isano. Abraham apendile fionse fisharipo. Ifyari ifyari ifyapusa na kulichiria kuatita fisharipo. Aendele ngowa mwenelesa. Kabiri ena ena ali chetekele ali pendere chintu chonse icho chasosero kutira tari amerenganyo yonse chintu chonse cha shalo kuti Dr. Limbingari sosere chinsha Abrahamu uri mukotesano kuchita chiria chiria tachapangira kukusano nango panono kubyo Dr. sosere ito uri onsa sosere ito amano yako mwine ya sosere ito chintu chonse chasosere lesa ali walungama kabiri ali kere na chiria ilia ilia no ilia lenga mutanda ilia no ilia plamo Lesa lipele ni kuline. Lesa leke ni nkwate ili ingiri aliena. Kukupyungira kubantu bakwe epe poliandi. Uluchelo, ilio uliana chifyanshi ya chileta kariaka nono, kariaka nyaka suwe shuku imina kuno, yusilamba okonkoloka masaya yakwe, na atire wafyanshi nkashi. Atire, munyina Branham, nanga kwata okupwa kwa mulopa. Na umfile chintu chimo kwima, owe ya sangu akwa afwa pakalamba, mufya kumanama. Kuno tekale sana, Bili na ine tuwalea mumusebo kwensha. Vamu wa lumendo wa basweshi vale isamuri ya mumusebo. Kabili vale insholubilo. Kabili vale shire chirila motoka. Kabili yali piliwike. Nokupiribuka. Nokuposela wa lumendo pa mumusebo. Ponze. Kabili umu lumendo momu nono. Vali mwili kishe pesa ambali ya motoka. Nenuma ya kwekula ambalala kushintrila kuli motoka. Abalumendo bali tolweke nokutendeka kuimya atire oh we na papa samuyesha inuma yandire putuka muyesha mwalanjipaya mwichichita kabiri batire oh we tulingire twaimya paliwe ile yambuko mulilo atire lekeni muyesha kuisesha mule mfwanza kumfwa mwichichita nalibirikishe mwisamba mulya we mwana bushe uli mwina Kristo Atile iyo mkwai natile ulingilo kupepa atile mkwai iliano ni alenga mutanda dia ile mkubomba naendele pye kulya kuine kunu maya motoka kabiri nshakata leo kuishi mpaka pabu bingushi lelo iliyo linefye ilya motoka ya ishirefu kwa mpuka kabiri yali fumine pali ena kabiri ali tolweke kabiri ali tewino chali ni chinshi kafwa mukalamba munshita ya kumanama Waleisa konsho kufumako umwana kashi uwacha iche omusweshi alensha motoka mumusebo ipya laimausi nalimwama mailoshi imyanda ine paliena alensho rubiro rusumo rwalinga kabina limwene motoka ya ile shimpati crankshaft chaiko ukufika muchimuti bili na ine twali minine kwaliko amenshi makansa umusebo uwatilela kuntanshi Yesu lelo wali uwa umapa umukashana ichipupu chale pupa na makanganshi uli amu Minnesota mpaka chali sunkire moto kakumbali ule chibu kisha bili nalibutu wike kulia kuliena kabili kulia ena alikele paliatile owe ndefwa Maitile ambulansi yadi ishile kabiri, bali kwete omuntu wafwa uwalile kunuma ya ambulansi, atile sekuti musende, kabiri eicho omulimi atile, chisu matumeni umuntu umbi wangu mwana kashalefwa. Naliendele palya, kabiri natile, we mwana kashi, pakashitafye, atile, owe mwinjikata mkwai, mwinjikata, inuma yande. Natile, we mwana kashi, ushe uli mwina Kristo, alo lekeshe kuline, kabili natile, ndika fiunga wambila nsuma, nga ulefwa, chirishani kuliwe na lesa, atile mkwai, ndefwa ya kulunga mikwa nomba, kabili ya lenga mutanda, ya ile mkubomba, amaka ya kwa lesa ya likile, aliendele kufuma, muli moto kwa kwa ulana ngumo, ukumwafwa, amaka ya kwa lesa kubapo, Asangu hapa kwafwa munshita ya kumanama. Twendela kuchitetekelo, tuikalila kuchitetekelo, abalunga mibake kalila kuchitetekelo, tulingira kuikalila muli uli omsango. Nivanga walefwa ya kukwata na imbi, ili alenga mutanda, ili anu ili apulamo. Na tukonta mike emitwe Yesu nomba, ili otule pepa. Chikulu uwa wama. Lesa wesu kabirishifwe, imwe muliba suma sana kulifwe, maritupela amano ya sano, ukwe kalilako kabiri, ukwe ndilako, muliri sonde, atemwa uku ishibila kwe sonde, kutituwa kumye fintu ifyo ifiringire uku kumishiwa, nama woko Yesu, ifintu ifituntulu. Mwari tupela ukumfwa, pakutila tuingomfwa, tuli avansansa palichiria, ukutila kutituwa umfwa, ishebo cha kwa lesa. Kabiri, kulichiria, ishitete kelochisa mkumfwa, ukumfwa, ishebo cha kwa lesa. Tuleto tela pali ayamano mutanda shikulu. Lekeni tuyasunge ishi kushesu. Ishabu miwesu. Lelo, chi ili iliano ili apulamo. Chi iliano ili achitetekelo. Ilio ili awakuwa achitekela. Pantu alingire okulikwata pakutila achitekele. Shikulu, tupeleni nalimbi ili aliena. Owe, isanguruleni. Shikulu, nukutwensha, kabili tuisushe nobusuma wenu, kabili namaka yenu. Leke ni tuende inshi kushe suisha abumi, kweli ya noli ya lenga mutanda, kweli ya noli ya chitetekelo, ya liperu wafye na Yesu Kristu. Kukutila, ilio tule pepa, leke ni tuchetekelo kutila, tule chipokelela, kukukana kwata kutuishika, mumitima Yesu. Kabili mwalila yo kutila, kuti chaisa chitika. Amaba chinyama boko ya boshikulu, ndeba pepelako, nama kwantesi ya kukabila, namu ishiba, jinto kiachiba, ndebe pokutila, mwanazirengo kufikirishiwa, chila chimo icha fiena, ti kuinga fikirishiwa kukabila kwabo, nalombela mwishina ya kwa Yesu, amen.
Faith in the Father. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Mchema itala kulu mfuwa kwa kale, nomba kwa vula isi akulisha, pali minitifieta.
Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
Amen. That's right. Owe mwe, ichitetekelo ichawama. Ichawama, ichitetekelo ichavukata. Lesa mpeni ichitetekelo. Kuchitetekelo Abraham. Kuchitetekelo Isaac. Kuchitetekelo, abele atulile kulilesa ilambo, iliachisha ya kwa kaini. Mule ilio wene achiri alilandira nilio achiri alifwa. Owe, ifyo tuleka vile chitetekelo. Narimu temwa, ndefwa ya chitetekelo na chimbi. Ukukabila kwandi, mule bunobu umi, kabili kulu yumwa kaupia uleisa, chitetekelo na chimbi mulilesa. Lesa, kumienimo kutushika ukulikonse ukulimano yandi. Nga mukatala okubako kumo. Satana alandwisha, alamurwisha imwe. Alesha okulasa imifi yakwe. Lelo shimu inga kwata chirie chishangu isha chitetekelo. Yonse kuntanshi yandi. Uku shangira ukubeleleka kwa kwa kasebanya. Uku ikata ukushimia imifi yakwe iyamuliro. Epe poliandi iliabufu machumi. Lesa mupale. Na kwatako chintu chimo ita kusosa. Mwina nevayo isa kuno.